Καλησπέρα, είναι η εκπομπή του Σωματείου Λογιστών Αττικής από το web radio του ΠΑΜΑ. Γεια σας συνάδελφοι, είναι η εκπομπή του σωματείου μας της Ένωσης Λογιστών Ελεγκτών της Περιφέρειας Αττικής από το web radio του ΠΑΜΑ. Είμαστε η Μέρη Δηλιγιάννη και ο Γιώργος ο Κάπος στα μικρόφωνα. Γιώργο.
Τι χαρά και από μένα.
Λοιπόν, να δώσουμε τα στοιχεία του σωματείου και να πούμε τα θέματα της εκπομπής. Λοιπόν, η διεύθυνση είναι Κάνικος 27 στο 5ο όροφο. Τα τηλέφωνα 210-38-02-923 και 210-38-35-093. Το site www.help.gr. Το email help@help.gr και το email της εκπομπής.
Πάμε logistes@gmail.com.
Ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα θα κουβεντιάσουμε λίγο αρχικά για τη Γενική Συνέλευση που έκανε το παράρτημά μας στον Πειραιά την Τρίτη που μας πέρασε. Θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Νίκο τον Ντούσα, είναι μέλος της Κεντρικής Διοίκησης και της Διοίκησης του Παραρτήματος, οπότε θα μας πει και τι υπόθηκε στη Γενική Συνέλευση και τους στόχους που μπήκαν. Θα δούμε στη συνέχεια.
Ασφαλιστικό.
Και το ασφαλιστικό, ναι. Θα δούμε στη συνέχεια. Έχουμε ένα ηχητικό από την δουλειά που έκανε το ΠΑΜΕ για το ασφαλιστικό το προηγούμενο Σάββατο. Έχουμε από την κεντρική εισήγηση από τον συνάδελφο τον Θανάση τον Κόγκο που θα ακούσουμε ένα απόσπασμα και να πούμε και κάποια πράγματα για τους νέους φόρους που ετοιμάζονται. Έτσι.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι και γυρνάμε.
Ναι, ναι.
Ωραία. Well, you made me weep, and you made me moan. Well, you caused me to leave, child, my happy home. But someday, baby, you ain't worry my life anymore.
You can have your riches, or all the gold you save. Lord, I'd have me a woman, yeah, on every road. But someday, baby, you ain't worry my life anymore.
Είναι η εκπομπή του Σωματείου Λογιστών Ελεκτών της Περιφέρειας Αττικής. Έχουμε στο τηλέφωνο τον συνάδελφο τον Νίκο τον Ντούσα. Είναι ειδικός γραμματέας της Κεντρικής Διοίκησης και γραμματέας του Παραρτήματός μας στον Πειραιά. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, είπαμε και αρχικά ότι έγινε η Γενική Συνέλευση του Παραρτήματος. Να μας πεις δύο λόγια με τι θέματα απασχόλησαν τη Γενική Συνέλευση και τι ανταπόκριση υπήρχε από τους συναδέλφους.
Κοιτάξτε να δείτε, και η δικιά μας συνέλευση στον Πειραιά, όπως και σε όλα τα συνδικάτα και τα παραρτήματά τους στο σύνολο της Ελλάδας, είναι στη διαδικασία της προετοιμασίας της απεργίας, στην προετοιμασία του συλλαλητηρίου της 11 Ιούνιου. Υπάρχει διάθεση για συζήτηση, βεβαίως δεν είναι μόνο η Γενική Συνέλευση, είναι και οι παρεμβάσεις στους χώρους δουλειάς που κάνουμε και συζητάμε με τους συναδέλφους. Ένα από τα βασικά ζητήματα που υπάρχει σε αυτή τη φάση προφανώς είναι και η επικείμενη συμφωνία, όπως την θέτουν και σε σχέση με τη, η ελληνική κυβέρνηση με τους εταίρους της. Βεβαίως εδώ πρέπει να σας πω και το εξής, ότι δεν μπορούσε να περάσει χωρίς αναφορά. Η συζήτηση πήγε και στην πρόσφατη τραγωδία στα ελληνικά πετρέλαια. Ναι. Εντάξει, δεν είναι και πολύ μακριά από τον Πειραιά η περιοχή, αλλά νομίζω ότι συνολικά σηματοδοτεί και έναν τρόπο πώς αντιμετωπίζεται η εργατική τάξη συνολικά. Αλλά και τη στάση που έχουν και διάφορα μέλη της κυβέρνησης σε σχέση με το πώς εννοούν τέλος πάντων την κατάσταση στους εργασιακούς χώρους. Είναι και άλλες πλευρές, εν πάση περιπτώσει, που συζητήσαμε. Εμείς καταλαβαίνουμε και από αυτή την πλευρά ότι η εργατική τάξη μάταιων όχι μόνο για να μπορεί να επιβιώνει, αλλά και για να θησαυρίζουν μονοπωλιακοί όμιλοι. Υπάρχουν εδώ στον Πειραιά διάφορα ζητήματα ανοιχτά και ειδικότερα, όπως έχει να κάνει και με την μονοπόληση από την Κόσκο, της ναυτιλιοεπισκευαστικής βιομηχανίας, αλλά και διεθνώς, όπως έχει να κάνει και με την ίδια τη διαδικοποίηση του λιμανιού.
Ναι, είδα ότι σας απασχόλησε και αυτό το ζήτημα.
Βεβαίως, βεβαίως. Ανοίγει αντικειμενικά εδώ και στην περιοχή και αυτό το ζήτημα. Ακόμα συζητήσαμε και σε σχέση με μια ξεχωριστή προσπάθεια που κάναμε και το τελευταίο διάστημα συνολικά με το Σωματείο της Αττικής. Ξεχώρισε μια προσπάθεια που είχαμε κάνει προσπαθώντας να έρθουμε σε επαφή και με τις νεότερες ηλικίες που μπαίνουν στο επάγγελμα. Μιλάω για τη σεμινέρα που κάναμε και με νέους συναδέλφους. Mm-hmm. Όπου πήραν μέρος και συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία και από τα ΙΕΚ, από τη σχολή τη ΣΚΙ που έχουμε, αλλά και από το περιστέριο που δραστηριοποιηθήκαμε. Είναι μια προσπάθεια που είναι σε εξέλιξη να έρθουν και νέοι εργαζόμενοι στο σωματείο. Είναι και αυτή μια πλευρά.
Ναι, είδα ότι πήρατε και απόφαση για συμμετοχή στο φεστιβάλ που θα κάνει ο Σύλλογος των Δημοσίων ΙΕΚ.
Βεβαίως, βεβαίως. Θα είμαστε εκεί παρόντες στο φεστιβάλ των ΙΕΚ με αιτήσεις, ούτως ώστε να έρθουμε σε επαφή με τους νέους συναδέλφους, αφού γραζόμενοι και την αγωνία τους, αλλά να πάρουν και μια ιδέα πώς έχουν οι εργασιακές σχέσεις και, από την, και στην ίδια τη ζωή, μάλλον σε εμάς που είμαστε ήδη μέσα σε αυτή την παραγωγική διαδικασία.
Νίκο, θες να μας πεις λίγο για το συλλαλητήριο που έγινε την Πέμπτη στη Νίκαια για την υγεία?
Ναι, βεβαίως. Χθες επί της ουσίας ολοκληρώθηκε μια προσπάθεια που είχε αρχίσει εδώ και αρκετό καιρό και στον Πειραιά όπως και σε άλλες περιοχές και στην Αττική αλλά και συνολικά. Είναι μια προσπάθεια ούτως ώστε να έρθει στο επίκεντρο, να έρθουν στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης προβλήματα που έχουν να κάνουν, που είναι εκρηκτικά σε σχέση με την υγεία που υπάρχουν και εδώ στον Πειραιά, κυρίως στα τρία μεγάλα νοσοκομεία της περιοχής, δηλαδή τραγικές ελλείψεις, είναι γνωστά τα περισσότερα από αυτά. Περισσότερο όμως νομίζω ότι όλη αυτή η προσπάθεια που κατέληξε και στη χθεσινή συγκέντρωση που ήταν μαζική και είχε σοβαρό αντίκτυπο και στο λαό του Πειραιά έχει να κάνει όσον αφορά με το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει η εργατική τάξη και τα υπάλληλα λαϊκά στρώματα σε σχέση με τη διεκδίκηση και της υγείας που αντανακλά και ακουμπάζει τις ανάγκες της. Και μιλάω προφανώς όχι για την αναμονή για να λυθούν αυτά τα ζητήματα από μια κυβέρνηση από τα πάνω χωρίς τη συμμετοχή και την πάλη των εργαζομένων και του λαού. Αντιθέτως, μιλάμε επί της ουσίας να βρεθούν στο επίκεντρο όλοι οι μονοπωλιακοί όμιλοι που ευθύνονται και για αυτή την κατάσταση και η κυβέρνηση και ο λαός να οργανώσει την πάλη του για να διεκδικήσει την υγεία που του αρμόζει στις σημερινές συνθήκες.
Ωραία. Νίκο, τώρα δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο να προσθέσεις σε σχέση και με τη Γενική Συνέλευση, κάτι παραπάνω.
Όχι, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Αυτό που έχω να πω είναι ότι να μην χάσουμε ούτε ώρα το επόμενο διάστημα, ούτως ή αλλιώς είναι σε εξέλιξη και οι περιοδίες που έχουμε σε χώρους δουλειάς. Τα ζητήματα των συλλογικών συμβάσεων είναι αυτά που μπαίνουν μπροστά εκτός από την απόκρουση της επίθεσης που δεχόμαστε με την επικείμενη συμφωνία και προφανώς αυτό που έχουμε οργανώσει και σε σχέση με τη συλλογική σύμβαση που είναι πάντα ζήτημα στο οποίο δίνουμε τη μάχη και προετοιμαζόμαστε για να διεκδικήσουμε το επόμενο διάστημα είναι και η κινητοποίηση που προγραμματίζουμε για τις 18 Ιούνιου για τη συλλογική μας σύμβαση που θα έχει και συνάντηση με το ΣΕΒ, αλλά προφανώς προετοιμάζουμε και την ίδια τη συγκέντρωση στις 11 Ιούνιου και την προετοιμασία της κεντρικής μας Γενικής Συνέλευσης στην Αθήνα, του Σωματείου των Λογιστών.
Ωραία, είναι 4 του μήνα έτσι, η Γενική Συνέλευση 4, του Σωματείου. Τώρα να σε ευχαριστήσουμε. Εγώ θα ήθελα κάποια στιγμή να κουβεντιάζαμε και εδώ από την εκπομπή σε σχέση με την ευθύνη που έχεις και εσύ για τα παραρτήματα του σωματείου. Νομίζω θα ήταν καλό να μάθουν και οι συνάδελφοι να το δούμε καλύτερα πώς το βλέπουμε εμείς.
Βεβαίως. Το επόμενο διάστημα μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό.
Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
Καλά και χαρά.
Να βάλουμε το ηχητικό να ακούσουμε τώρα για το ασφαλιστικό.
Ναι, πάμε.
Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο πολύ πριν τις εκλογές προειδοποιούσε την τότε κυβέρνηση και τη Μεγάλη Οικονομία πως ενδεχόμενη νέα παρέμβαση στο ασφαλιστικό θα αποτελούσε για τους εργαζόμενους αιτία πολέμου. Σήμερα επαναφέρουμε αυτή την προειδοποίηση, καλώντας παράλληλα τους εργαζόμενους, τις συνδικαλιστικές και συνταξιωτικές οργανώσεις και τους άλλους φορείς να κλιμακώσουν τους αγώνες τους. Σύμφωνα με τα ως τώρα δεδομένα, τις παραπάνω δηλώσεις αλλά κυρίως σύμφωνα με τις γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ακολουθείται ενία σε όλες τις χώρες, επίκειται νέα διασφαλιστική επίθεση. Η συγκυβέρνηση έχει μπει ήδη σε συζήτηση για την παραπέρα κατακρεούληση ασφαλιστικών και συνταξιδοτικών δικαιωμάτων στο φόντο της νέας Αντιλαϊκής Συμφωνίας και έχει ήδη προαναγγείλει κοινωνικό διάλογο για το Σεπτέμβριο. Και μόνο η αναφορά στον κοινωνικό διάλογο φτάνει και περισσεύει για να προετοιμαζόμαστε για τα χειρότερα και να ετοιμάσουμε την αγωνιστική απάντησή μας. Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα πηγαίνει σύντομα να αντιμετωπίσει στην κοινωνική ασφάλιση με γνώμονα την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Εκτιμάμε πως η σημερινή πρόταση του ΠΑΜΕ ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων, στην επιτακτική ανάγκη να μπει φρένο στη σημερινή κατάσταση και να αποσπαστούν ορισμένες κατακτήσεις. Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο αντιμετωπίζει την κοινωνική ασφάλιση ως μια από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις των εργαζομένων. Η κοινωνική ασφάλιση δεν χαρίστηκε, δεν δόθηκε απρόκειτα στους εργαζόμενους, δεν ήταν προϊόν παρακόλουσης. Ήταν αποτέλεσμα πολύχρονων, αιματηρών συγκρούσεων σε όλο τον κόσμο, με τις κυβερνήσεις και το μεγάλο κεφάλαιο κάθε χώρας. για τα μονοπόλια, διασφάλιση αποτελεί παράγοντα κερδοφορίας, τόσο από την πλευρά της μείωσης του λεγόμενου μη μισθολογικού κόστους, όσο και από την πλευρά της εμπορευματοποίησης, της ανάπτυξης και της διγκάθρωσης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στο συνταξιοδοτικό, την υγεία και την πρόνοια. Για την κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα, το πρόβλημα στην κοινωνική ασφάλιση είναι οικονομοτεχνικό. Ψάχνουν τη λύση στους αριθμούς, πολλές φορές άλλωστε τους αγριώνουν. Η λύση που προτείνουν δεν πρέπει να σπάσει τις λαϊκές ανάγκες, αλλά την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και τις απαιτήσεις των εργοδοτών. Γι' αυτό στέκονται με τροπική μονομέλεια στα ελλείμματα των ταμείων, στην κακοδιαχείριση, στη σχέση μεταξύ ασφαλισμένων και συνταξιούχων, στη συμμετοχή του κράτους, στις εργοδοτικές εισφορές, στα όρια συνταξιοδότησης. Για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, γενικότερα για τα λαϊκά στρώματα, το πρόβλημα είναι οι πετσοκομμένες, χαμηλές συντάξεις και οι συνεχόμενες περικοπές, η υποβαθμίνη ιατροφαρμακευτική κάλυψη, η ανασφάλιστη μαύρη εργασία, οι ανύπαρκτες συνθήκες υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, η δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα. Με βάση αυτά, για το ΠΑΜΕ το πράγμα της κοινωνικής ασφάλειας είναι πολιτικό, αφετηριακά ταξικό, καθώς φανερώνονται και σε αυτό το ζήτημα τα όρια του εκμεταλλευτικού συστήματος που σαπίζει, που βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Η λύση δεν εξαρτάται δηλαδή από ένα καλό ή όχι σχεδιασμό στο συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά κατά τη γνώμη μας απαιτεί κεντρικό σχεδιασμό και μια οικονομία που απέναντι από τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων θα βάζει τις σύγχρονες διευρυμένες λαϊκές ανάγκες. Παλεύουμε μέσα από τους καθημερινούς αγώνες του σήμερα, συνδέοντας τη συνολική μας πρόταση μαζί με την ανακούφιση του εργαζόμενου λαού από τις συνέπειες της κρίσης για την αναπλήρωση των απολειών του. Οι καθημερινοί αγώνες συνδικαλιστικών και συνταξιδικών οργανώσεων με οποιαδήποτε κυβέρνηση στην εξουσία αποδεικνύει στην πράξη τη σταθερή πρωτοπόρα δράση των δυνάμεων που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ. Ταυτόχρονα όμως, την πάλη αυτή την εντάσσουμε στη συνολική πρότασή μας για ένα διαφορετικό δρόμο εξέλιξης και ανάπτυξης ελληνικής κοινωνίας που στηρίζεται στην αντίληψη ότι ο παραγωγός του πλούτου είναι ο εργαζόμενος και επομένως πρέπει να είναι και ο μοναδικός αποδέκτης του. Αυτό απαιτεί πλήρη σύγκρουση, δηλαδή ο λαός να έρθει σε αντιπαράθεση και ρήξη με το μεγάλο κεφάλαιο, με τα μονοπόλια. Για εμάς το ασφαλιστικό, πέρα από τη σχετική αυτοτέλειά του, το ζήτημα αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι που συμφέρει το ΠΑΣΤ της ενιαίας επίθεσης πάνω στην τιμή της εργατικής δύναμης. Το ασφαλιστικό, όπως και το εισόδημα, ο χρόνος εργασίας, οι εργασιακές σχέσεις είναι πλευρές που οξύνουν την εκμετάλλευση και το ξεζούμισμα της εργατικής τάξης. Η μείωση της εργατικής δύναμης μέσω της μείωσης του λεγόμενου κόστος εργασίας οδήγησε κυρίως τα προηγούμενα χρόνια στην άγρια διεργασία των εργατικών δικαιωμάτων. Ήταν στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του επιχειρηματικού κλίματος, της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, έτσι ώστε οι μονοπωλιακοί όμιλοι να βγουν ανέμακτα από την κρίση και να δυναμώσουν ακόμα περισσότερο στην περίοδο της ανάκαμψης στην κερδοφορία τους. Γι' αυτό και στο ασφαλιστικό παίρνονται συνεχώς επιθετικά μέτρα, εκμηνονίζοντας ό,τι έχει απομείνει από συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα, ώστε να γίνει ασφάλιση ατομική υπόθεση του καθενός. Συνάδελφοι και συναδέλφοι, οι εισφορές μας, τα αποθεματικά και τα ταμιακά διαθέσιμα των ταμείων, είναι ο συλλογικός όρκος κυριαρχίας των εργατών, είναι η κλεμμένη υπεραξία μιας ζωής. Φυσικά, σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζουμε τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα ως ανταποδοτικά. Γι' αυτό και η αφετηρία μας είναι διαφορετική και αδιαπραγμάτευτη. Θεωρούμε την ασφάλιση δικαίωμα. Εκτιμάμε παράλληλα πως σήμερα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις και οι δυνατότητες, λόγω της ασύγκριτα υψηλότερης παραγωγικότητας σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες, να μειωθούν δραστικά τα όρια συνταξιοδότησης και ο χρόνος εργασίας και να αυξηθούν ταυτόχρονα οι μισθοί, οι συντάξεις, να διευρυνθούν οι παροχές υγείας, πρόνοιας και τα κοινωνικά δικαιώματα. Και όμως, συνάδελφοι, αντί να συζητάμε αυτά, συζητάμε για το τι μπορούμε να περισσώσουμε βάζοντας αιτήματα κάλυψης των απολειών που είχαμε. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα που αποδεικνύει την ταξικότητα της σημερινής πολιτικής γραμμής, τα ασφυκτικά όρια του συστήματος, ένα σύστημα επιθετικός προς λαϊκές ανάγκες, σύστημα που σαπίζει και δείχνει συνεχώς τα δόντια του. Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, η μεγάλη ανεργία, οι ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, τα τσακισμένα μεροκάματα, η ανασφάλιστη εργασία επιβίωσαν την κατάσταση στο ασφαλιστικό σύστημα, αλλά δεν αποτελούν την πηγή των προβλημάτων. Είναι παράγοντα και αποτελέσματα της ίδιας πολιτικής που εξαθλιώνουν τον λαό προς όφελος των μονοπωλίων, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και ενιαία αυτά πρέπει να αντιμετωπίζονται. Παραδείγματος χάρη, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, εκτιμάται πως κάθε μονάδα που αυξάνεται η ανεργία αφαιρεί εισφορές τουλάχιστον 250 εκατομμύρια ευρώ κατέπωση από το ασφαλιστικό σύστημα. Αντίστοιχα, η μείωση των μισθών εκτιμάται πως αφαιρεί 150 εκατομμύρια ευρώ. Και οι ευέλικτες και προσωρινές μορφές απασχόλησης, καθώς και τα πεντάμινα κακοποιημένα προγράμματα απασχόλησης, εκτιμάται πως στερούν εισφορές 2 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου κατέπωση από το ασφαλιστικό σύστημα. Τα παραπάνω νούμερα, συνάδελφοι, φυσικά και δεν είναι ψεύτικα. Φυσικά και ισχύουν. Όμως έχουμε στραβούλιγμα της λογικής όταν υπάρχει επίκληση των παραπάνω στοιχείων για να αιτιολογηθεί νέα παρέμβαση στο ασφαλιστικό σύστημα. Διότι εδώ βρίσκει την απόλυτη εφαρμογή η λαϊκή ρίση και κερατάς και αδαρμένος. Και τσακισμένος από την ανεργία, πνιγμένος σε πληθώρα ελαστικών σχέσεων εργασίας με μεροκάματα πείνας, ο εργαζόμενος συναντικά να αντιμετωπίζει τέτοιες καταστάσεις, αλλά και εκτεθειμένο στον κίνδυνο, χωρίς μέτρα προστασίας, με υποβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας και πετσοκομμένες συντάξεις. Ό,τι τέχνασμα και αιτιολογία χρησιμοποιείται για να δικαιολογήσει τα βάρβαρα μέτρα που έρχονται, δεν πρέπει να αποπροσανατολίσουν τους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να ζουν αξιοπρεπώς τόσο κατά τη διάρκεια του εργάσιμου βίου τους, όσο και όταν βγαίνουν εκτός παραγωγής. Δεν μπορεί η αξιοπρέπειά τους να καθορίζεται από τους δείκτες ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, από τις επενδύσεις, από τζολαρίσματα. Ως ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, πήραμε αρκετές πρωτοβουλίες στο παρελθόν, αναδείξαμε αρκετές φορές με παρεμβάσεις μας τις αιτίες για την κατάσταση του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος, ξεκινώντας από την καταλήστευση των ταμείων δεκαετίες πριν, μέχρι και τους διαδοχικούς νόμους της τελευταίας 20ετίας, που έδωσαν ισχυρό πλήγμα στο χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης. Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο αγωνίζεται για δημόσια καθολική υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για την οικοδόμηση ενίου συστήματος που περιλαμβάνει τα συντοξιδοτικά δικαιώματα, τις υπηρεσίες πρόληψης και αποκατάστασης υγείας, τις παροχές και υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας. Είμαστε ριζικά αντίθετοι σε κάθε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης κοινωνικής ασφάλισης, όπως επίσης διαφωνούμε με τη δραστηριότητα ασφαλιστικών εταιριών σε τομείς που καλύπτει κοινωνική ασφάλιση. Τα προηγούμενα χρόνια, με τη δικαιολογία της κρίσης, επισταθήθηκαν διασφαλιστικά μέτρα που σχεδιάζονταν χρόνια. Το κεφάλαιο ντόπιο και ξένο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι προηγούμενες ελληνικές κυβερνήσεις έδωσαν ισχυρά πλήγματα στο ασφαλιστικό και σειρά τώρα πήρε η σημερινή κυβέρνηση, η οποία συζητά πλέον ανοιχτά για τις νέες ανατροπές.
Εδώ είμαστε στην εκπομπή. Ακούσαμε ένα σύντομο απόσπασμα από την ομιλία του συναδέλφου του Θανάση του Γκόγκου στην ημερίδα του ΠΑΜΕ σε σχέση με το ασφαλιστικό. Έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές. Είναι ένα ζήτημα που αφορά όλους τους εργαζόμενους, με την έννοια ότι το ασφαλιστικό χτίστηκε με αγώνες, με θυσίες, με την δράση των εργαζομένων από πολύ παλιά. Είναι ένα πεδίο που η άρχουσα τάξη προσπαθούσε πάντα να βάζει χέρι, γιατί ξέρουμε και από το 50 με τα κλεμμένα και μέχρι τώρα τι γίνεται. Πάντα ήταν με όλες τις κυβερνήσεις που κατά διαστήματα έχουν περάσει, πάντα ήταν στην ατζέντα τους για κουρέματα, πετσοκόμματα και τέτοια. Στόχος τους βέβαια ήταν να μπορεί το κεφάλαιο να βγάζει και από αυτό το τομέα ακόμα περισσότερα χρήματα, στις πλάτες βέβαια των εργαζομένων, με αποτέλεσμα όλο αυτό που γίνεται σήμερα.
Ναι. Να πούμε εδώ ότι η προσπάθεια αυτή είναι μέσα σε μία σειρά γεγονότων και σειρά πραγμάτων, έτσι.
Ναι.
Μέσα στην εξέλιξη, ας πούμε, αυτού του συστήματος που ζούμε, έτσι. Και έχουμε δει και την εξέλιξη στην Αμερική με την ιδιωτικοποίηση της υγείας,
ναι,
που έφερε ό,τι έφερε και την καταστροφή και πολλών ασφαλιστικών εταιριών, όπου ο κόσμος έχασε πραγματικά τα λεφτά του και την ασφάλισή του. Και εδώ μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ουσιαστικά δεν πήγαν να επενδύσουν χρήματα, πήγαν να επενδύσουν στο να ζήσουν τα υπόλοιπα, να εξασφαλίσουν, ας πούμε, ένα μηνιαίο εισόδημα για να ζήσουν καλύτερα. Αυτό το μοντέλο προσπαθούν να φέρουν και εδώ πέρα, δηλαδή, τα έχει πει και ο Θωμάς, μειωμένη σύνταξη μέχρι ένα σημείο, λένε 360 ευρώ από 1η-1η του 2015. Τώρα θα το δούμε πώς θα το φτιάξει η κυβέρνηση, πώς θα τον παλαμουτιάσει. Το ένα πράγμα λοιπόν είναι αυτό. Δηλαδή δεν πρέπει να φύγει από το δημόσιο χαρακτήρα η ασφάλιση. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι, που θέλω να πω εγώ, είναι ότι είναι μεγάλη δαπάνη για το κράτος το ασφαλιστικό. Έτσι. Είναι μεγάλο κόστος. Οπότε και οι εταίροι, έτσι, που προσπαθούν, εγώ τρόικα τη λέω ακόμα, δεν ξέρω τώρα, για να συζητάμε και να μιλάμε σοβαρά τώρα, μην λέμε παιχνίδια, προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούν, να μειωθεί το κόστος εκεί, να αυξηθούν και λίγο οι φόροι, θα δούμε πώς θα το κάνουν. Βέβαια λένε εδώ πέρα ότι θα κρατήσουν τους μισθούς σταθερούς, δηλαδή δεν θα πάνε ακόμα πιο κάτω, αλλά με αυξημένους φόρους ουσιαστικά μειώνει το εισόδημά σου.
Όταν με αυξημένους χρόνους, χωρίς
ασφαλιστικό, στο 5,81 ξέρω εγώ, δεν θα τους κατεβάσουν άλλο, ας πούμε.
Α,
αυτό.
Δεν θα κατεβάσουν.
Ναι. Εντάξει, το άλλο το 7,51, εντάξει, τώρα τα έχουμε συζητήσει άλλη εκπομπή. Αλλά γενικά αυτό είναι όλο το...
Πάντως εδώ να σου πω λίγο για αυτό που λέει.
Και θέλει μια προσοχή. Εγώ δηλαδή αυτό... Sorry που σε διακόπτω. Θέλει μια προσοχή, γιατί είναι τώρα η καραμέλα που βάζουν ότι εμείς θα φέρουμε μέτρα που δεν θα είναι ηφαισιακά. Το θέμα είναι να κάτσουμε να δούμε σε μια διάρκεια αυτά τα μέτρα τι θα επιφέρουν στον εργαζόμενο.
Στην τελική τι σημαίνει δεν θα είναι ηφαισιακά?
Ότι δεν θα πάρουν παραπάνω χρήματα από την τσέπη σου. Θα βοηθήσουν σε εισαγωγικά στην ανάπτυξη, η οποία λένε ότι θα φέρει θέσεις εργασίας, και όλο αυτό λένε, χωρίς να υπάρχουν τα σωματεία στη μέση, ότι θα αυξήσει τους μισθούς.
Μάλιστα.
Αυτή είναι δηλαδή όλη η κουβέντα.
Εντάξει, δεν θα πάρει χρήματα άλλα από την τσέπη σου με ποιο τρόπο, αφού εδώ θα αυξήσει το ΦΠΑ.
Τη φορολογία και το θα ΦΠΑ. Το δούμε με το ΦΠΑ.
Ναι.
Κάτσε, γιατί λέγανε, βγήκε ο Βαρουφάκης, να το πούμε λίγο το story.
Ναι, γι' αυτό βγήκε ήθελα ο Βαρουφάκης. Να πω.
Είχε πει όχι αύξηση στο ΦΠΑ.
Ναι.
Βγαίνει μετά μία ενημέρωση από την κυβέρνηση, από τα παπαγαλάκια που είναι από κάτω από το μαξί μου και τα λοιπά, το οποίο βγαίνει και λέει ότι θα αυξηθεί στο 15%. Και βγαίνει προχθές σε εκπομπή πώς τον λένε, δεν θυμάμαι ποιος υπουργός, ανάπτυξη, δεν το θυμάμαι το όνομα του.
Ο Σκουρλέτης.
Όχι, ανάπτυξη είναι. Ο κριτικός, δεν το θυμάμαι τώρα.
Τέλος πάντων.
Ναι, και λέει ότι όχι, λέει, στη ΔΕΗ δεν θα το αυξήσουμε. Οπότε να δούμε τι θα κάνουν, έτσι. Και με τον τουρισμό, από ό,τι φαίνεται, θα αυξηθεί. Βγήκε δηλαδή ο Βαρουφάκης και το είπε ότι θα αυξηθεί το ΦΠΑ.
Στα νησιά, ναι, το
ναι,
είπε.
Το είπε στη Βουλή.
Ναι, το είπε. Στη Βουλή απαντούσε σε ερωτήσεις για το θέμα, Βουλή.
Και ναι, προχθές νομίζω. Ναι. Γενικώς δηλαδή υπάρχει αυτό το κλίμα να δούμε πώς θα τους τα περάσουμε. Πώς θα... Δηλαδή έχουν συμφωνηθεί, πώς θα τα καταπιεί ο λαός, να δούμε τώρα. Εκεί είναι η κυβέρνηση. Αυτό δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω ότι... έχουν και μεγάλες διαφορές. Δηλαδή το βασικό κορμό τον έχουν συμφωνήσει. Τώρα 2-3 πράγματα, ας πούμε, αν θα είναι 14 τα αεροδρόμια που θα ιδιωτικοποιήσουν με τον ίδιο ή με 2 καπιταλιστές ή με 3, τώρα αυτό είναι και, ξέρεις, δεν είναι και πολύ για τον εργαζόμενο, δεν σημαίνει και πολλά.
Εντάξει, αυτά θα είναι, τα δηλαδή, βρούμε στα πόσα
ανταγωνισμοί, δεις, ναι, ναι. Είναι ανταγωνισμοί μεταξύ του κεφαλαίου.
Ναι.
Το ότι θα μειωθεί η εργατική δύναμη και ο εργατικός μισθός, έτσι, και το μεροκάματο, αυτό είναι ξεκάθαρο.
Πάντως, γι' αυτό που λέγαμε και πριν, ναι, σε σχέση με το ασφαλιστικό, αυτό που ήθελα, ναι, να πω, είναι ότι ακόμα και για τη 13η σύνταξη που λέγανε θα δώσουν, ούτε καν αυτό.
Ναι, δεν ξέρουν ακόμα. Δεν ξέρω αν θα τη δώσουν τα Χριστούγεννα.
Δεν θα τη δώσουν.
Δεν θα τη δώσουν. Και εγώ αυτό πιστεύω.
Ναι.
Ναι. Γιατί όταν είχαν βγει. Το θυμάσαι.
Ναι.
Που λέει να δώσουμε, λέει, άλλη μια σύνταξη, όχι μια σύνταξη, αλλά ένα μισθό και τα λοιπά, μέχρι 700 ευρώ και τα λοιπά και τα λοιπά. και περίμενες, ρε παιδί μου, να δώσει το δώρο. Δηλαδή να δώσει ένα δώρο το Πάσχα, ρε παιδί μου, κάτι να δώσει, σαν, ξέρεις. Και λέει όχι, θα το πάμε στο τέλος το 13ο μισθό, το Δεκέμβρη. Και τώρα που δεν έχει γίνει διαπραγμάτευση, δεν έχουν συμφωνηθεί, το έχουν βουλώσει, μούγκα. Δεν λένε τίποτα,
ναι,
γι' αυτό.
Δεν λένε τίποτα.
Και μάλλον, εγώ έτσι όπως το βλέπω, γιατί είναι και πολλά τα λεφτάκια γι' αυτό, δεν θα το δώσουν φέτος. Και ξέρεις, άμα το δώσεις φέτος, δεν θα το δώσεις και του χρόνου και τα λοιπά. Είναι κλασικό αυτό.
Έτσι, όπως το 751 πήγε το 16.
Μετά συνηθίζεις. Ξέρεις, φαντά το πάρεις. Έχεις συνηθίσει. Σε συνηθίζουνε.
Λοιπόν, εντάξει, θέλει πολύ ψάξιμο το πράγμα. Γενικά να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και αυτό λέμε. Και στη Γενική Συνέλευση στις 4 του μήνα που έχουμε, στις 7 η ώρα στα γραφεία του Σωματείου, θα τα συζητήσουμε βεβαίως όλα αυτά με τους συναδέλφους. Εμείς θέλουμε να γίνει καλή κουβέντα, να έρθει και γνώμη από όλους και τι γίνεται στους χώρους δουλειάς, αλλά και στους ανέργους, και να μπούμε και σε μία δράση. Βέβαια έχουμε τώρα, είναι και, είπαμε, το συλλαλητήριο του πάμε στις 11 του μήνα, και εμείς που βάζουμε κινητοποίηση σε σχέση με τη συλλογική σύμβαση στις 18 Ιουνίου, θέλουμε να γίνει συνάντηση με το ΣΕΒ. Εντάξει, το έχουμε προσπαθήσει και πέρσι είχαμε προσπαθήσει. Βέβαια, την ημέρα που πήγαμε δεν ήταν.
Εκείνη. Ναι, ήταν τα ΜΑΤ.
Ναι, ήταν μόνο τα ΜΑΤ. Λοιπόν, ναι. Να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στη συνέχεια. Το θέμα είναι ότι πρέπει όλο και περισσότερος κόσμος να μπορεί να βγαίνει και να διεκδικεί, γιατί μόνο έτσι γίνεται, δηλαδή με τη συμμετοχή των συναδέλφων, μόνο έτσι μπορεί να έχεις και κάποιες κατακτήσεις. Γιατί όπως είπαμε και για το ασφαλιστικό, τώρα αναγκαστικά, έτσι όπως έχουν τα πράγματα και μέσα στην κρίση, αυτό που προτάσουμε είναι για τις απώλειες που είχαν οι εργαζόμενοι αυτή την περίοδο. Βέβαια, οι ανάγκες μας είναι πολύ παραπάνω. Οι ανάγκες των εργαζομένων είναι πολύ παραπάνω. Λοιπόν, εμείς αυτά θέλουμε να συζητάμε, να ανεβάσουμε και τον πύχη και για τα αιτήματα,
ναι.
Γιατί αυτό είναι το κύριο.
Αλλά είναι και το σωστό αυτό που κάνουμε, που τα πηγαίνουμε βήμα προς βήμα. Δηλαδή, ξέρεις, άλλες δυνάμεις είναι πιο,
ναι, είναι πιο
ριζοσπαστικές, πιο επαναστατικές. Απεργία τώρα. Να τα πάρουμε όλα πίσω και μαζεύονται 3 άτομα, πίνουν καφέ από κάτω στο Υπουργείο.
Ναι, τώρα αναφέρεσαι στο Ανταρσία, ας πούμε, σε αυτά που λέγανε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εντάξει, αυτοί λέγανε για απεργίες στις 11 του μήνα χωρίς καμία προετοιμασία, επειδή πιθανολογούν ότι στις 11 θα υπάρχει συμφωνία.
Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λες. Αλλά να το δούμε.
Εγώ δηλαδή, το λέω.
Όχι, αυτό που λες έχει βάση.
Ναι.
Μπορεί να έρθει συμφωνία 10 του μήνα, 8 του μήνα. Τι σημαίνει ότι, ή 5 του μήνα. Τι σημαίνει ότι θα περιμένουμε μέχρι τις 11 για να κάνουμε μια κινητοποίηση, αν χρειάζεται και θέλει και ο κόσμος και τα λοιπά. Και ξέρεις που εγώ δεν έχω ζήτημα με τον άλλο, ας πούμε, να έχουμε κάποιες πολιτικές διαφωνίες. Γιατί αυτό το ψήφισμα που κατεβάσανε ήταν καθαρά η πολιτική θέση του Ανταρσία. Έτσι.
Ναι, ναι.
Δεν έχω εγώ κανένα θέμα εκεί. Ειδικά αν βλέπουμε ότι τραβάει να κάνουμε απεργία, βέβαια και θα την κάνουμε. Αλλά η ιστορία έχει δείξει, και πρόσφατα κιόλας, έτσι, ότι αν δεν κάναμε την 1η Νοέμβρη, που κάναμε ένα τεράστιο συλλαλητήριο, ας πούμε, μαζεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος από όλη την Ελλάδα, δεν θα πήγαινε τόσο καλά η επόμενη απεργία που ήρθε. Αυτό είναι πραγματικότητα. Και σήμερα με όλα αυτά που βιώνουμε και περνάμε και τα λοιπά, θέλει ένα παραπάνω σπρόξιμο και μια καλύτερη προετοιμασία.
Εντάξει, να σου πω κάτι. Όμως αυτές οι δυνάμεις είναι αυτοί που, όταν βγήκε αυτή η κυβέρνηση, η δίθεν αριστερή συγκυβέρνηση, να το πω έτσι, είναι που μας λέγανε να πάμε στο Σύνταγμα να πιέσουμε. Να την πιέσουμε να αλλάξει δρόμο.
Ναι. Κυριακή.
Ναι.
Την Πέμπτη κατέβηκαν αντίθετα. Βγήκανε και καλά κατά του μνημονίου.
Ναι.
Όχι, Τετάρτη, γιατί είχε το πάμε συλλαλητήριο. Δεν θυμάμαι. Κατέβηκε μετά η Ανταρσία πάλι, έτσι. Εντάξει.
Εντάξει, λοιπόν, αυτή είναι η τακτική.
Εγώ αυτά νομίζω. Δεν ναι. είναι. Λέω να πάμε σε ένα κομμάτι.
Να πούμε μετά... ότι η χολύπτηση είναι ο Άρης, για να μην ναι. το ξεχάσουμε. Γεια
και
σου,
μετά
Άρη.
Να πούμε άλλο ένα νομοσχέδιο τώρα που κατέβασε το Υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή για διαβούλευση, το οποίο συνεχίζει να μας πηγαίνει στη σκέψη ότι η προηγούμενη κυβέρνηση δεν μπορούσε να περάσει τα μέτρα που μπορεί να περάσει αυτή. Αυτό. γυρίσαμε πάλι εδώ. Να πούμε τώρα για αυτό το θέμα που μάλλον αυτές οι διατάξεις που έφερε το Υπουργείο Οικονομικών, η συγκυβέρνηση δηλαδή, ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, μέσω του νομοσχεδίου, το οποίο λέγεται Πρόγραμμα Εθελοντικής Αποκάλυψης Κεφαλαίων και Επενδύσεων και Φορολογική Συμμόρφωση.
Ξεπλένει το μαύρο χρήμα της πλουτοκρατίας δηλαδή.
Ναι, αυτό ακριβώς. Τι γίνεται τώρα? Επειδή δεν υπάρχουν χρήματα καθόλου, μαζέψαν και από τα ταμεία, τα συζητήσαμε, κάναμε και κινητοποίηση με το ΠΑΜΕ. Ψάχνουν να βρουν χρήματα. Ψάχνουν να βρουν. Μας φέραν σε αυτή την κατάσταση για να ξεπλύνουν το μαύρο χρήμα. Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Πάντως, χαζί δεν είναι. Πάμε να δούμε λίγο τι προβλέπει το νομοσχέδιο. Λέει για τα κεφάλαια ή και τις επενδύσεις αυτές. Δεν μας νοιάζει ο τρόπος απόκτησης. Δηλαδή δεν θα ασχοληθεί κανένας με το πώς
και από πού αποκτήθηκαν.
Ναι. Δηλαδή μπορεί να είναι από ναρκωτικά. Δεν
από το όπλα.
Νοιάζει. Από όπλα. Από γυναίκες. Από τα πάντα. Δεν το νοιάζει. Δεν το νοιάζει. Και να πούμε εδώ πέρα ότι η άλλη κυβέρνηση δεν το έκανε αυτό. Ναι, γιατί? Δεν επιτρέπεται η ενέργεια φορολογικού
ελέγχου. Δεν το έκανε ο Παπανδρέου αυτό.
Η προηγούμενη κυβέρνηση.
Το είχε κάνει ο Παπανδρέου, όμως δεν το είχε κάνει πιο
εντάξει.
Πριν.
Εντάξει. Ναι.
Εντάξει.
Όχι τόσο ξεκάθαρα. Είναι ξεκάθαρη εδώ πέρα. Τουλάχιστον σε αυτό τους παραδέχομαι. Δεν επιτρέπεται η διενέργεια, λέει, φορολογικού ελέγχου. Δηλαδή δεν μπορείς να πας να το ελέγξεις αυτό το πράγμα.
Το απαγορεύει δηλαδή.
Ναι. Τώρα βγάλανε κάποιες θέσεις για το Υπουργείο. Δεν ξέρω τι θα τις κάνουν.
Τι εννοείς?
Βγάλαν θέσεις για να προσλάβουν κόσμο, νομίζω.
Για έλεγχο.
Κάπου είδα. Δεν ξέρω τι ακριβώς το θέλουν. Από ό,τι φαίνεται, μάλλον όχι για έλεγχο. Θα το δώσουν σε ελεκτικές.
Εντάξει.
Να κόβουν ένα παράβολο και ένα ΦΠΑ και να πληρώνουν από εκεί. Είναι νόμιμη η
διαδικασία.
Η δήλωση, λέει, κεφαλαίων και επενδύσεων συνεπάγεται την εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης του δηλώντος. Δηλαδή, για τα αδήλωτα εισοδήματα που θα ενταχθούν στη ρύθμιση, διαγράφονται τόκι πρόστιμα και προσαυξήσεις. Δηλαδή, εκτός ότι δεν το ελέγχει, δεν ψάχνει και να βρει πότε δημιουργήθηκε αυτό το έσοδο.
Το είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή σαν πρόβλεψη αυτό με το Θοδωρή. Κάτι είχαμε πει.
Όχι, αυτό δεν το είχαμε πει. Δεν το είχαμε πει.
Δεν είχαμε πει ότι θα διαγράψει.
Αυτό το είχαμε πει για πρόστιμα πάλι, αλλά για άλλο πράγμα. Α. Για νόμιμα.
Α, για νόμιμα.
Δηλαδή, έχεις εσύ, ας πούμε, μία εταιρεία. Υπάρχει μία εταιρεία η οποία, ξέρω εγώ, δεν έχει πληρώσει το πρόστιμο από το όταν ήρθε το ΣΔΟΕ. Αυτό,
ναι.
Αν έμπαινε στη ρύθμιση, γινότανε. Εδώ στο κάνει κατευθείαν, παιδί μου. Δεν χρειάζεται να μπεις ούτε στη ρύθμιση. Πας επί τόπου. Λες 50 χιλιάρικα. 15%. Ναι, έτσι είναι. Μάτε.
Για 50 χιλιάρικα το κάνουν αυτό.
Καλά, για περισσότερα. Αλλά σου λέω, μπορείς να πας να πεις αυτό. Στη διατάξη του νομοσχεδίου υπάρχονται ακόμα και υποθέσεις για τις οποίες ήδη δεν έχουν διενεργηθεί έλεγχοι. Για παράδειγμα, λίστα Λαγκάρτ. Τι βρήκαν τη λύση? Δηλαδή, τόσο καιρό προσπαθούσαν να βρουν τον τρόπο πώς να ελέγξουν οι προηγούμενοι. Αυτοί όμως τη βρήκανε. Σου λέει, δεν θα ελέγξω 15%. Ό,τι θες, φέρτο 15%.
Αυτή
είναι φοβερή. Φοβερή. Λοιπόν, και όλα αυτά έχουν, όπως το είπα εδώ και ώρα, 15% φόρο. Παίρνεις τα λεφτά μέσα στη χώρα, πας στην εφορία και τους δηλώνεις. 1 εκατομμύριο, 15%. Δεν τον νοιάζει από πού και πώς, τίποτα. Έτσι. Και να θυμίσουμε εδώ την ίδια ώρα ότι συνταξιούχοι, μισθωτοί, ξεκινάνε από 22%.
Τη φορολογία. Έτσι,
χωρίς αφορολόγητο.
Ναι, ναι.
Δεν ξέρω τώρα τι θα κάνουν, άκουσες τίποτα? Εγώ δεν έχω ακούσει. Για φέτος σίγουρα όχι.
Το έχουν καταπιεί, δεν έχουν πει τίποτα.
Έτσι.
Και πότε θα το πούνε, αφού έχουν ξεκινήσει οι δηλώσεις? Δεν έχουν ξεκινήσει.
Ναι, ναι. Έστω για τον χρόνο. Κάτι. Τίποτα δεν έχουν πει. Θα το δούνε. Περιμένουμε τώρα να κλείσει η συμφωνία και μετά θα τα κάνουν όλα.
Γιώργο, αυτοί μόνο προεκλογικά τα λέγανε. Τώρα τίποτα. Περίμενα και εγώ ότι θα πάει στα 12 χιλιάρικα.
Α, και λίγοι, για όλους τους πλουσίους να ξέρουν, λίγοι μέχρι 31,7 το 2015 αυτό. Να το πω ρε φίλε, αυτό γράφω.
Γιατί, γιατί ακούνε και την εκπομπή μας.
Τι να πω.
Μάλιστα. Λοιπόν, βλέπω, δηλαδή φορολογία για τους εργαζόμενους.
Να πω κάτι που μου είπε ένας τύπος ωραίος, μου άρεσε. Μου λέει 500, μου λέει έχεις δει. Τι ότι 500, μου λέει 500 ευρώ. Του λέω, μου το είπε και έτσι, ξέρεις.
Που είναι μοβ.
Ναι, του μου λέει, του λέω, εντάξει, 2-3 φορές, του λέω, δεν ξέρεις. Σε καμία συναλλαγή με την τράπεζα που δούλευα κτλ. Μου λέει, ξέρεις γιατί χρειάζεται. Του λέω, εντάξει, για μεγάλες συναλλαγές, πού να σκεφτώ. Όχι, μου λέει, για διακίνηση ναρκωτικών. Καλό.
Μάλιστα.
Ωραίος ο τύπος. Λοιπόν, αυτά κάνει η κυβέρνηση. Πιστεύω θα το ψηφίσουν όλοι οι βουλευτές.
Όλοι.
Του ΣΥΡΙΖΑ.
Α.
Έτσι. Και όλοι οι βουλευτές που.
Τη συγκυβέρνηση.
Τη συγκυβέρνηση. Μπορεί και η Νέα Δημοκρατία. Γιατί βρήκα μια λύση αυτή.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω. Και ο Άδωνης που λέει ότι είναι. Εγώ τον πάω. Είναι. Φουλ μνημονιακός. Φουλ.
Είπε θα το ψηφίσει.
Αυτό δεν ξέρω τι θα κάνει. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Okay. Το παίζει, ξέρεις, διπλό ταμπλό. Εμείς είμαστε καλύτεροι από αυτούς. Εμείς κάναμε αυτό που λέγαμε πριν. Εμείς με το χαρδούβελι ένα δις είχαμε φέρει μέτρα. Εσείς θα φέρετε πέντε. Είναι αυτό το παιχνίδι τώρα.
Μάλιστα.
Ποιος έχει φέρει τα. Ποιος θα χειροτερέψει την κατάσταση των εργαζομένων. Λοιπόν, αυτά.
Τι ώρα είναι, τελειώσαμε.
Ναι.
Άρη, τελειώνουμε. Ωραία. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε, ακούσατε και αυτή την εκπομπή. Θα μας ακούσετε πάλι και την επόμενη εβδομάδα εδώ από το Web Radio του Πάμε. Καλό απόγευμα.
Γεια σας. You see me coming, you feel like running, that wicked look is in your eyes. I don't come to harm you, I come to warn you, it's now or never, do or die. Vision, a head-on collision, a revelation, yeah, that sent me on a mission. I come in peace. Love is a gold mine, yeah. I come in peace. To find it, you have to seek it. Hollow your heart.